Goeiedag luisteraar. Ek hoop jy is ook een van die wat vandag vir die eerste keer ingeskakel het. Dan wil ek vir jou baie baie spesiaal welkom sê hier by ons mooi program en baie lekker program, die Bybel vir vandag. Ons is eintlik besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En ons is op die oomblik besig by Levitikus. Nou die gedeelte waarmee ons spesifiek dan besig is hier, handel oor rein en onrein. En dit is die sogenaamde derde groot afdeling in die boek Levitikus, dit handel van Levitikus 11 tot aan die einde van hoofstuk 15, oor allerhande wetgewing oor rein en onrein mense en dinge. Nou ons het verlede keer oor hoofstuk 11 gesels, en vandag gaan ons praat oor hoofstuk 12, en dit is 'n kort hoofstuk, dit handel net oor 8 versies, en het gaan spesifiek oor rein en onrein na swangerskap. Nou ja, ons moet nou dadelik onthou as ons dit lees, vandag sien ons die dinge nie meer so nie, want dit het gegaan oor spesifieke gebruike, ook vir mense wat daar in die woestyn gelewe het, en vir hulle was sekere voorskrifte baie belangrik, nie net ter wille van hulle eie gesondheid nie, maar ek wil amper vir jou sê ter wille van hulle oorlewing nie, want kan jy nou jou voorstel as daar 'n groot pes in die kamp sou uitbreek? Dan kon daar honderde en letterlik duisende van die mense gesterf het. En daarom het die Here dit so gereël dat hulle duidelike voorskrifte gehad het hoe hulle kon weet hoe hulle hulle self moet versorg, hoe hulle sekere dinge moet vermy en ander dinge wat dan vir hulle gevaarlik sou wees moet onderskei. En dit is die agtergrond waar hierdie hele gedagte van rein en onrein sekerlik gebore is. Mag ek vir jou net so een of twee interessante dinge vertel voordat ek hierdie paar verse in Hosea 12 gaan behandel. Jy moet onthou in die Israelitiese oudheidkunde van die godsdienstige lewe is naas heilige plekke, heilige persone en heilige tye ook nog heilige handelinge bekend wat aan ons oorgelewer is. Nou vir jou my mag baie van die goed nou vreemd en selfs 'n bietjie absurd klink, maar sien dit teen die agtergrond van die situasie waarin die Here dit vir hulle gegee het. Nou onder hierdie heilige handelinge val dan ook die hele gedagte van reiniging. Die wyse van behandeling van die onderwerp is natuurlik voor die hand liggend. Ons moet eers die Bybelse gegevens so bietjie bestudeer oor wat eintlik verontreinig. En daarna moet 'n mens dieselfde gegevens bestudeer oor wat reinig, die reinigingsmiddele wat deur die Here voorgeskryf is, anders gaan ons nie verstaan nie. En allerhande soorte gegevens kan telkens saam bestudeer word. By die bespreking daarvan is dit dan ook altyd belangrik dat ons sal weet wat verstaan word onder die woord rein en onrein. En ek het die vorige keer vir jou gesê in die laaste program dat dit uiteindelik ten diepste gaan oor die verhouding met die Here. Van volledigheid, nou ja, daaroor kan ons uiteraard hier geen sprake wees nie, want jy moet onthou, ons is net besig om dit wat in die konteks van hierdie uitsprake vir ons belangrik is, so bietjie wat betref die agtergrond, kyk en dit so bietjie bestudeer. So ek het laas keer met jou gesels oor die eet van rein en onrein diere. En nou kom ons hier in hierdie afdeling oor rein en onrein by geboorte, dan nou by Levitikus 12 en het handel oor net 8 versies. Kom ek maak eers 'n klompie algemene opmerkings en dan behandel ek die teks met jou. Jy sien, nadat 'n vrou geboorte geskenk het, is sy vir 'n hele tyd lank as onrein beskou in daardie tyd. Met onrein is nou nie bedoel dat so iemand sondig was nie. Dit moet jy duidelik raak sien. Seksuele omgang en geboorte was nie iets leliks of iets verbode nie, allermins. Die onreinheid het waarskynlik met die bloedvloeiing tydens en ook direk na geboorte te doen gehad. Want omdat afskeiding van die liggaam onrein was in die algemeen, was die vrou ook vir daardie tyd as onrein beskou. Sy mag vir 'n bepaalde tyd nie by die tent van samekoms kom nie, of selfs ook aan die erediens deelgeneem het nie. Na die voorgeskrewe tydperk moes hy dan 'n brandoffer en 'n sondeoffer bring waarmee uiteindelik verklaar is dat sy nou weer rein is. En dan is sy weer gereed om saam met die res van haar volksgenote voor die Here te kom. Nou hoekom die tyd wat sy moes wag voor sy die offer kon bring, dubbel so lank was, nadat sy geboorte aan 'n dogter gegee het. Dit is gewoon iets wat ons nie weet nie, en daarom gaan ek nou ook nie daaroor spekuleer nie. Miskien nog net dit so in die algemeen. Mense kon ook onrein word deur ander afskeidings van die liggaam. Vooral die afskeiding van bloed was 'n baie belangrike bron van onreinheid in daardie tyd van die openbaringsgeskiedenis. Dit was vir hulle asof die lewe so iemand verlaat. Gaan kyk maar aan Genesis 9 by vers 4. Ons het daar ook met mekaar oor gepraat, ons het behandel het. Die grootste en die algemeenste normale afskeiding van bloed het natuurlik juist tydens kindergeboorte voorgekom. En dit is dan ook waarskynlik die rede waarom die voorskrifte daarvoor eerste gegee word in hierdie gedeelte. Nou, ek gaan eers dat ons net kyk na vers 1 tot by vers 4 hier in Levitikus 12. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, wanneer 'n vrou 'n seun in die wêreld bring, is sy onrein, soos wanneer sy menstrueer 'n week lank. Op die 8ste dag moet die seuntjie besny word. Nou luister nou mooi, daarna moes sy nog 33 dae wag om seker te wees dat die bloedvloeiing opklaar. Voordat die tydperk om is, mag sy aan niks raak wat gewyd is nie, en ook nie die heiligdom ingaan nie. Dis interessant, luisteraars, daar is 'n baie ou boek gevind wat handel oor onrein hande. Yayadim word dit in Hebreeus genoem. En daarin het jy allerlei voorskrifte gekry wat vir jou gesê het wanneer jy aan 'n sekere voorwerp mag raak wat onrein is. En dan was daar sekere handelinge wat jy kon uitvoer om daardie voorwerp rein te kry. Maar die omgekeerde was ook waar. As die voorwerp nou rein verklaar is as gevolg van sekere rituele en jy wil nou weer daarmee buitenkant na die laar gaan om daar doodgewone sekulêre handelinge mee uit te voer en die ding te gebruik in jou alledaagse lewe, dan moes daardie rein voorwerp eers weer onrein verklaar word, en daarvoor was ook voorskrifte. Maar ek vertel dit sommer maar net vir jou so te snakies. So wat hierdie eerste 4 verse dan betref, na die geboorte van 'n seun was 'n vrou onrein vanweë die afskeiding van bloed. 'N Week lank, het ons nou net gelees, was haar onreinheid oordraagbaar. En daarna moes sy nog 33 dae wegbly van die dinge wat aan God gewy was, soos byvoorbeeld die heiligdom en die offervleis in die geval van 'n priester se vrou natuurlik. Sy kon dalk sonder dat sy dit dadelik besef het, weer begin vloei het en dus onrein geword het. Daar moes dus nie eens die moontlikheid wees dat die onreine by die heilige kon kom nie. Na 40 dae eers kon sy weer aan die erediens in die heiligdom gaan deelneem. En kyk nou hier by vers 5. Hier staan ook 'n interessante ding. As sy 'n dogter in die wêreld bring, is sy onrein soos wanneer sy menstrueer, maar 2 weke lank. Dan moet sy nog 66 dae wag om seker te wees dat daar geen bloedvloeiing meer is nie. Nou ek dink in ons tyd sou ons gesê het, "Jo, nou word jy dan verskriklik gediskrimineer." Is dit nie waar nie? Want die wagtyd na die geboorte van 'n dogter was presies dubbel so lank as in die geval van die onrein periode na die geboorte van 'n seun. En die rede hiervoor, luisteraars, is ook nie vir ons duidelik nie, en daarom wil ek nou ook nie daaroor spekuleer nie. Daar's allerlei raaiskote, maar ons weet nie regtig hoekom dit was nie. Sou dit byvoorbeeld wees omdat vroue en dogters relatief laer waarde gehad het in die heiligdom as mans en seuns destyds? Of sou dit byvoorbeeld wees omdat 'n babadogter later by baie meer geleenthede as die seuns onrein kon word, byvoorbeeld tydens menstruasie of kindergeboorte? Ek sê weer, ek vra die vraag, maar ek wil die uitspraak gee nie, want die punt is, ons weet nie regtig hoekom hierdie dubbel periode van onreinheid na die geboorte van 'n dogter geldig was nie. Kom ek kyk net hier by vers 6 tot 8 in Levitikus 12. As sy in die geval van 'n seun of dogter die bepaalde aantal dae gewag het, moet sy 'n jaar oud lam as brandoffer en 'n tortelduif of enige ander duif as sondeoffer neem na die priester toe wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting. Jy merk dus op, na geboorte, ten spyte van was dit nou 'n dogter of was dit nou 'n seun, moes daar eers 'n wagtyd wees voordat sy na die tabernakel in die woestyn toe kon gaan. Maar nou kom daar 'n verdere voorskrif. As sy dan tabernakel toe gaan, dan moes sy 'n bepaalde offer bring, voordat sy kon deel kry aan die kultus. Nou goed, kom ons kyk nou van vers 7 af. Hy, dit is nou die priester, hy moet dit dan aan die Here offer en vir haar versoening doen. Dan sal sy rein wees van die bloedvloeiing wat sy gehad het. Hierdie wet is van toepassing op enige vrou wat 'n kind in die wêreld bring, of het nou 'n seun of 'n dogter is. As sy nie 'n lam kan bekostig nie, moet sy twee tortelduwe of twee ander duwe bring, die een as brandoffer en die ander as sondeoffer, sodat die priester vir haar versoening kan doen en sy rein kan wees. Nou, na die wagtyd, merk ons nou op, moes die vrou 'n brandoffer en 'n sondeoffer bring. Ons het daaroor gepraat in Hoofstuk 1 en ook in Hoofstuk 4 en 5. Die versoening wat nou hier vermeld word in vers 7, wat die sondoffer teweeggebring het, het haar met ander woorde gereinig, sodat sy weer aan die erediens kon deelneem. En soos dikwels was daar ook voorsiening gemaak vir die armes in die samelewing, soos in vers 8 byvoorbeeld, dat die armes 'n tortelduif kon bring. En dit is naakies, luisteraars, wil ek net vir u noem, is ook juis die bepaling op grond waarvan ons die afleiding kan maak dat Josef en Maria, die aardse ouers van die Here Jesus in die Nuwe Testament, arme mense was. Want ons lees dat daar ook deur hulle duive gebring is aan die Here. Hulle was dus verseker nie ryk mense nie. Maar ek sê dit maar net so tussen hakies, dat ons kan weet die Ou Testamentiese gebruike wat die Jode van die Here ontvang het, is natuurlik deurgetrek na die tyd van die Nuwe Testament. Maar wat die groot verskil maak, is dat ons as Christus gelowiges aanvaar dat die Here Jesus die laaste groot en die laaste bloedige offer gebring het deur self te sterf aan die kruis op Golgotha. Daarom hoef ons nie al hierdie offers vandag meer te bring nie. Mag ek net 'n ander interessante opmerking maak oor hierdie hele saak van rein en onreinheid? Want ek dink dit is vir ons belangrik dat ons die eie tydsheid van die agtergrond waarin hierdie goed gegee is. Nou, die opmerking wat ek wil maak is dit: om die heiligheid van God en die volk te demonstreer, word reinigings voorgeskryf wanneer die volk of 'n lid van die volk in aanraking gekom het met iets wat besonder herinner het aan 'n vloek byvoorbeeld, wat die heilige God opgelê het op die skepping na die sondeval van die mense. Die heiligheid van God, as gevolg waarvan hy die sonde en waardeur die sonde teweeggebring is, vervloek, dit is die grond van die wette in sake reinheid of onreinheid. Want 'n mens kon jou hele verhouding met die Here belemmer deur verkeerde optrede, of soos ons nou net vandag gesien het, na 'n kind gebore is, was daardie vrou onrein. Nou, Christus het ons natuurlik losgekoop van die vloek van die wet deur self vir ons 'n vloek te word. Want daar is 'n skrywer, jy onthou daar Galasiërs 3 vers 13. Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Kom ek sê dit so. Selfs die dood en die doodryk is verslind in die oorwinning van Jesus Christus, ons Here. Gaan kyk maar in 1 Korintiërs 15 by die 54ste vers, op grond waarvan ons regtig gaan vir mekaar kan sê, luisteraar, as jy in Jesus Christus glo en as jy die offer wat hy op Golgotha gebring het as vir jou persoonlik aanvaar in die geloof, dan kan jy weet dat jy werklik vrygemaak is deur God. Die groot en finale offer is gebring. Nou, ons het nog so klein bietjie tyd oor en daarom wil ek begin met Levitikus 13. As ek net 'n algemene opmerking eers kan maak voordat ons later gaan kyk na die detail daarvan, dan sou ek sê in hierdie 46 verse gaan dit oor velsiektes waardeur 'n persoon onrein gemaak kon word destyds. Nou, ter inleiding sou ek wou sê die voorskrifte oor velsiektes waar die mense dan onrein kon word, het natuurlik niks te doen met die vraag of die siekte aansteeklik was of nie. Die enigste maatstaf was die vraag of daar die moontlikheid was van 'n afskeiding van bloed of van bloedplasma. Daardeur kon 'n mens onrein word. Nou, omdat priesters in die eerste plek daarvoor verantwoordelik was dat niks of niemand wat onrein is in die heiligdom kom inkom nie, moes hulle ook telkens beslis wie is rein en wie is onrein. Met ander woorde, wie aan die erediens kon deelneem en wie nie. Nou kom die vraag natuurlik by jou en my op. Beteken dit nou dat ons die Ou Testamentiese voedsel en gesondheidswette moet nakom? Die basiese beginsels vir gesondheid en higiëne geld natuurlik vandag nog. Dit sou egter getuig van 'n wettiese gesindheid as 'n mens sou probeer om al die wette en beperkings waarvan ons Levitikus lees nougeset in ons tyd wil gehoorsaam. Al sou dit nie noodwendig verkeerd wees om dit te doen nie, hoor. Die Here het sommige van die reëls gegee om die volk van die heidenasies te onderskei. Ander van die reëls waaroor ons in hierdie program praat uit die boek Levitikus is ook weer gegee sodat hulle beskerm kon word teen heidense gebruike, want dit was juis een van die ernstigste probleme van daardie tyd. Van die ander wette moes weer help, byvoorbeeld om die gemeenskap te beskerm teen siektes, omdat dit nie altyd moontlik was om toestande reg te diagnoseer en ook reg te behandel nie. Die belangrikste beginsel is egter altyd dit, dat die gelowige toegewy moet wees aan die Here en aan enige iets wat dit in die weg staan, moes tegewerk word. Nou goed, kom ek lees die eerste paar verse van Levitikus hier by die 13de hoofstuk. Ek gaan begin by die eerste 8 verse. Die Here het vir Moses en Aaron gesê, wanneer iemand ergens aan sy lyf 'n swelsel of 'n uitslag of 'n seer het, wat dalk kan ontwikkel in 'n velsiekte wat hom onrein kan maak, moet hy na Aaron of een van die Aaronitiese priesters toegebring word. Die priester, luister nou mooi, die priester moet dan die seerplek ondersoek. As die hare daarop wit geword het en hy lyk of die ontsteking dieper is as die vel, is dit 'n velsiekte waardeur die persoon onrein gemaak word. Die priester wat dit ondersoek het, moet dan die persoon onrein verklaar. Maar as die seer 'n ligte kleur het en dit lyk of dit nie dieper as die vel is nie en die hare daarop het nie wit geword nie, moet die priester die persoon 'n week lank afsonder. Op die 7de dag moet die priester die persoon weer ondersoek. As daar na die priester se mening geen verandering ingetree het nie en die ontsteking het nie versprei in die vel nie, moet hy die persoon nog 'n week afsonder. Op die 7de dag moet die priester die persoon dan weer besoek. As die ontsteking opgeklaar het en nie verder versprei het in die vel nie, moet die priester die persoon rein verklaar. Dit is dan 'n onskadelike uitslag. En nou word hier iets interessant bygevoeg, luisteraars. Na hy sy klere gewas het, sal hy rein wees. As die uitslag egter verder versprei nadat die priester hom ondersoek en rein verklaar het, moet hy weer na die priester toe gaan vir 'n ondersoek. Hier is dus, dink ek, 'n paar belangrike dinge wat 'n mens net moet opmerk in hierdie eerste paar verse van Romeine 13. Jy sien, dit gaan hier oor die eerste voorskrifte met betrekking tot 'n velsiekte wat iemand onrein kan maak. En dit het te doen met gevalle waar die vel nie beskadig is nie, soos byvoorbeeld by 'n wond of 'n oop abses nie. Die priester moes dan op twee dinge let, het ons nou net gelees. Hy moes kyk of daar ontsteking in die vel is, wat nie maar net 'n oppervlakkige rooi uitslag is nie. En dan moes hy ook oplet tweedens vir wit hare op die ontsteekte plek. Dit wil sê, hare wat wit vertoon as gevolg van klein skilfretjies wat daarin vaszit, of hare waarvan die kleur effens verander het. En as hierdie tekens voorgekom het, moes die persoon onrein verklaar word, sê die derde vers. Al was nie een van hierdie tekens teenwoordig nie, moes die persoon in elk geval 'n week lank van die erediens af wegbly en moes hy volgens vers 4 kontak met ander mense vermy. En luisteraars, hierdie afsondering kon weer 'n keer herhaal word as die uitslag of die toestand van die plek op die vel nie 'n definitiewe wending geneem het nie, sê vers 5. Met ander woorde, enige risiko's moes vermy word en by die geringste moontlikheid van 'n toestand wat dalk kan lei tot die afskeiding van vog, moes die persoon onrein verklaar word. So het ons net gesien in vers 6 tot by vers 8. Luisteraars, dit bring my by Levitikus hier in die 13de hoofstuk, by vers 9 tot by vers 17. En ek dink dit is ook 'n belangrike gedeelte, veral omdat ons nou daar weer 'n bietjie iets anders kry as in die vorige verse. Maar vir ons is dit nou belangrik dat ons min of meer so versie vir versie deur die boek gaan. Kom ons kyk hier by vers 9 tot by vers 17. Iemand wat vermoedelik 'n velsiekte het wat hom onrein kan maak, moet na die priester toe gebring word. Die priester moet hom daar ondersoek. Al is daar op die vel net 'n enkele wit seerplek wat die hare laat wit word en wat oop en rou is, het die persoon al reeds 'n velsiekte wat hom onrein maak. Die priester moet dan die persoon onrein verklaar. Die priester hoef die persoon nie vir 'n tyd af te sonder nie, want hy is klaar onrein. Maar, en nou word die ander voorbeeld genoem. As iemand 'n velsiekte het wat so versprei het, dat dit vir die priester lyk of dit die hele lyf bedek, moet die priester hom noukeurig ondersoek. Al is die velsiekte oor sy hele lyf versprei, maar daar is geen teken van ontsteking nie, is hy rein. Nou dit is ook interessante wetgewing, nê, want die tweede groep voorskrifte waarmee ons nou hier te maak het, het te doen met die rou en die oop sere op die vel, waar het feitelik by voorbaat alreeds 'n uitgemaakte saak is dat iemand onrein is. Die belangrikste waarvoor die priester nou moes oplet, was of daar 'n seer is of nie. Die verspreiding van die siekte was in so 'n geval van minder belang. 'n Droë roof wat enige afskeiding van vog verhinder het natuurlik, was die bewys waarna die priester moes soek om so 'n persoon rein te verklaar. Nou luister na vers 18 tot by vers 23. As iemand aan sy lyf 'n verswering gehad het wat genees het, en waar die verswering was, kom daar 'n wit swelsel of 'n rooierige seer, moet dit aan die priester gewys word. Die priester moet dit ondersoek. En as dit lyk of die kwaad onder die vel is en die hare daarop wit geword, moet die persoon deur die priester onrein verklaar word. Deur die verswering het daar 'n velsiekte ontstaan wat hom onrein gemaak het. Met ander woorde, luisteraars, nadat 'n seer of 'n verswering genees het, was daar altyd die moontlikheid dat dit kon hervat. En die priester moet dieselfde sorg probeer vasstel of dit wel die geval is en of die rooi verdikking in die vel maar dalk net 'n litteken is. Nou goed, kom ons doen so 'n stukkie hier van vers 24 tot vers 28, want dit gaan nog steeds oor sekere velsiektes. Wanneer iemand 'n brandwond opgedoen het en die rou wond vorm 'n rooierige of 'n wit seer, moet die priester die plek ondersoek. As die hare op die seer wit geword het en die seer lyk dieper as die vel, het deur die brandwond 'n velsiekte ontstaan waardeur die persoon onrein gemaak word. Nou ja, nou weet ons al, nou moet hy hom aan die priester vertoon en die priester moet hom dan uiteindelik rein of onrein verklaar. Nou wat sou dit nou in die praktyk beteken het? En daarmee gaan ek afsluit vir vandag. Jy sien 'n brandwond waarvan die blaas stukkend gegaan het en wat dan 'n seer vorm, moes vir dieselfde simptome met dieselfde prosedure deur die priester ondersoek word. Maar weer eens, as ons dus 'n voorbeeld het van 'n oop wond, dan moes hulle baie baie versigtig wees. Nou ek dink luisteraars, ons kan daar ophou vir vandag en dan doen ons volgende keer so 'n bietjie verder hier in Levitikus 13, maar ek sal regtig bly wees as jy so 'n bietjie self op jou eie lees in hierdie verband en ook jou eie lewe so 'n bietjie ondersoek en sê: "Ag Here, baie dankie dat U Jesus Christus gekom het om vir my 'n volkomme offer te betaal." Tot volgende keer. Groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons groot en finale middelaar by God. Tot dan. Totsiens.